ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. ვინც ხმაზე ვერ მიცანით, ნამდვილად მე ვარ. ცოტათი ტრავმირებული და ბრუნდი ეგრეთ წოდებული შვებულებიდან ვირუსთან ნაბრძოლი. ალბათ როგორც ბევრი თქვენგანი, მეც გამოვცადე ეს. ვიწყებთ გადაცემას და ვიწყებთ ამ შესვენების შემდეგ იმით, რითაც დავასრულეთ გასული წელი ფაქტობრივად. ეს იყო ახალგორის იზოლაციის საკითხი და მასთან დაკავშირებული პროცესები და კვლავ რა თქმა უნდა გამოძიების გამოსავლის ძიებაში უფრო სწორად დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ზურაბ ბენდიანიშვილი, კონფლიქტოლოგი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის ხელმძღვანელი. ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმები რადიო სმენელს.
ვისზე და თქვენზე ნამდვილად დარწმუნებული ვიყავ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რა ინტენსიობით აკვირდებით, ფიქრობთ ამ ვითარებაზე, რაც არის ოკუპირებულ ახალგორში, იმ ტერიტორიაზე, რომელიც არ იყო იზოლირებული საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიისგან, და მისი ეს კავშირი, ასე ვთქვათ, მისვლა-მოსვლა ამ რეგიონში, მხოლოდ ამ რეგიონზე, ამ ნაწილზე არ ახდენდა ეს გავლენას ოკუპირებული ტერიტორიის, როგორც ახლაც აღმოჩნდა და ირკვევა. და აგერ უკვე გუშინ გრძელდება ეს იზოლაცია 4 სექტემბრის შემდეგ და ყოველი დღე არის, არ ვიცი რა, როგორ შეიძლება რეალისტურად წარმოვიდგინოთ მაქსიმალურად, მაგრამ მოკლედ ძალიან ცუდი მდგომარეობა. ჩვენ ამაზე სტუმრებთან ერთადაც გვილაპარაკია, დევნილებთან ერთადაც იქნებოდა ეს ექსპერტებთან თუ ასე შემდეგ. იგ მცხოვრები, თამარ მეარაყიშვილიც ყავდა ჩართული, ყოველდღიურად უფრო და უფრო მძიმდება ვითარება. მე მინდა თავდაპირველად კითხოთ, ვიდრე ჩორჩანის ამბებს შევეხებით და ბორდერიზაციას, ასე ვთქვათ, გააქტიურებულ ფაზას, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? რა ვითარება ახლა, ასე ვთქვათ, იზოლირებულ ახალგორში?
Ну, ალბათ დაინტერესებულ მსმენელისთვის ინფორმაცია საკმაოდ არის ჩვენი საინფორმაციო საშუალებებიდან და მე უფრო ამ ინფორმაციის ის ხარეს შევეხები, რომელიც არ ჩანს, ეს არის აი სრული მორალური განადგურება იმ საზოგადოებისა, რომელიც დღეს ახალგორშია დარჩენილი. აბსოლუტურად აუტანელი ყოფა, გაუსაძლისი მდგომარეობა და ნუ ხალხი სასოწარკვეთაშია ჩავარდნილი. თქვენ თქვით, რომ ახალგორი იყო ღია ტერიტორია ადგილობრივებისთვის, მთლიანად ქართულ ხარეზე იყვნენ მიბმული ისი და არა მხოლოდ ეს მოსახლეობა, ცხინვალის მოსახლეობაც საზრდოობდა იმ პროდუქტებით, მედიკამენტებით, რომელიც აქედან შედიოდა, ქართული მხრიდან შედიოდა იქ. ამის გარდა შეეზღუდათ ადამიანებს ახლობლებთან მისლის საშუალება, ოჯახები გაიყო, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ ის, რომ საკვების მედიკამენტები, მკურნალობა, ეს საკითხები არის აბსოლუტურად ხელში გამოკიდებული, საერთოდ მოლოდინის რეჟიმიც გაუქრო ადამიანებს და ძალიან ძიმე სასოწარკვეთილ დღეში ჩააგდო. აგერ თამარმა გაახმაურა მეარაყიშვილმა რამდენიმე დღის წინ ის, რაც ვთქვათ, ესე გაუხმაურებლად ხდებოდა. ეს არის როეთად ერთი პუნქტი, საიდანაც მოძრაობა შესაძლებელი იყო. ეს არის საჩხერის რაიონის ხრიდან და ნუ რამდენიმე ადამიანმა, მაგრამ ეს ერთეული ადამიანია, ვინც AMC შორეზე წავიდა, იმიტომ რომ იმ გზით გადმოსულიყო ქართულ ხარეს. მოკლედ, ჰუმანიტარული კატასტროფა არის სრული დღეს, რაც ის მდგომარეობა, რაც გვაქვს ახალგორში.
და კიდევ ერთხელ გავიხსენებ და არაფერი დაფარული ამაში არ არის, რომ ეს საკითხი, იზოლაცია უკავშირდება კონკრეტულ პირობას, აყენებენ ამ იზოლაციისთვის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, კონტროლის მქონე ძალები, როცა ბიბილმა მოსახლეობას მიმართა, რომ ეგერ გახარიას წერილი გაუგზავნეთო, რომ ეს საგუშაგო მოხსნასო. და ჩვენ ახლა ვხედავთ უკვე გუშინ, მანამდეც გავრცელდა ინფორმაცია, მაგრამ გუშინ უკვე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, ასე ვთქვათ, ჩორჩანაში გარკვეული გააქტიურება ბორდერიზაციის კუთხით. რისკენ მიყვართ ამ ყველაფერს და შეკითხვა კი სტანდარტულია და ვიცი პასუხი ადვილი არ იქნება, რა გზა შეიძლება იყოს აქედან გამოსავალი?
ალბათ ყველანი თავხდებით ის, რომ ახალგორის მოსახლეობა არის პოლიტიკის მძევალი, რომელიც საქართველოს მიმართ ხორციელდება და სამწუხაროდ გამოსავალი ძალიან რთულია, თუ შეუძლებელი არა ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ საქართველოზე არაფერი არ არის დამოკიდებული და უბრალოდ საქართველოს ღირსებაზე გადის, ქვეყნის ღირსებაზე გადის ის საკითხები, რომელიცაც თქვათ ქვეყანა აწყდება ამ ოკუპირებულ ტერიტორიასთან მიმართებაში და რის გამოც იტანჯება ის ხალხი, ვინც იქ ძევლობაშია მოქცეული და არ არის დამოკიდებული არც ცხინვალის ხელისუფლებაზე არანაირად, მას ეგრეთ წოდებულ ბიბილოს პრეზიდენტობას აქვს გარკვეული ჩარჩოები, რომლის ფარგლებში მას შეუძლია ითამაშოს ხელმძღვანელის როლი, თუმცა თუ ამ ხელისუფლების თვისობრივ სიღრმეში ჩავართ, ის სფეროები, რაც ეხება საქართველოსთან ურთიერთობას, რა თქმა უნდა, მათ განკარგულებაში ვერანაირად ვერ არის პირდაპირ რუსეთის, ასე ვთქვათ, სფერო არის თლიანად და ისიც კი, რომ თუ გაიხსნება გზა თუ არა ახალგორში, მოხდება თუ არა ბორდერიზაციის და სხვა ესეთ საკითხები ჩორჩას, ყველაფერი არის რუსეთის კომპეტენციის ქვეშ და ამიტომ ისრების და ყურადღების ბიბილოზე გადატანა, ეს არის, რომ თითქოს რაღაცა ლოკალურ რეჟიმთან რაღაცა პრობლემები გვაქვს, რაც რა თქმა უნდა ესე არ არის. ყველაფერი კი უკვე მერამდენე თვიმეორებს ყველა ეთერში უკავშირდება 2020 წლის არჩევნებს და იმას, რომ რუსეთს სურს ამ არჩევნებზე საკმაოდ კომფორტული წინასაარჩევნო პირობები შეიქმნას და შედეგი მიიღოს ამ არჩევნებიდან ის, რაც მას აქ პარლამენტში თავისი მხარდამჭერების კომფორტულ წარმომადგენლობითობას უზრუნველყოფს და ყველა ვაჭრობა, ყველა ქმედება დღეს მიმართულია აქეთკენ. ეს ხოთაშურის რუსმა ეგრეთ წოდებულმა ექსპერტებმაც პირდაპირ არ დაგვიმალეს, როცა ქართულ-რუსული დიალოგის ფარგლებში იყო შეხვედრა და გამომდინარე აქედან ძალიან ძნელია რაღაცა გამოსავლის ფორმა. რაც დღეს ჩორჩაში ხდება, პირდაპირ არის ის, რომ რუსეთი ითხოს აჩვენოს საქართველომ, რომ ის ქედდახრილია რუსული პოლიტიკის წინააღმდეგ. დადგეს პოსტი, რომელიც სუფთა პრევენციული იყო და გაკეთდა, იმიტომ რომ კი შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას და რუსთავეზე მიმდინარე მოვლენებს რაღაცნაირად ეს უკავშირდებოდა, მაგრამ ამავე დროს უპირველესად უკავშირდებოდა იმას, რომ იყო ინფორმაცია, რომ იქ რუსები ძალიან სიღრმეში შემოსლაც და პოსტების დაყენებას აპირებდნენ, რაც კიდევ უფრო გაამწვევდა შიდა პოლიტიკურ ვითარებას. მოხდა პრევენციული ზომები ახლა რა რუსეთის მთელი ეს ძალისხმევა მიმართულია იქითკე, რომ საქართველომ ქედი დახაროს, მოგთხოვა და არ ითხოვს არა რუსი, არამედ თან ცხინვალის ხელისუფლება და ბიბილოვის მოთხოვნები შეასრულო და იქიდან მოხსნა პოსტები. ანუ უნდა აჩვენოს საკუთარი სისუსტე ხელისუფლებამ და შეუმდგარობა რუსეთის წინააღმდეგ. ეს არის რუსის დღევანდელი მოთხოვნა რუსული მხარის ხელისუფლების და ამაზე დგას, ასე ვთქვათ, ის სიტუაცია, რომელიც ჩორჩანაში ვითარდება დღეს. ბორდერიზაცია არის ახალი გამოწვევა, იმიტომ რომ რაღაც საინფორმაციო ახალი მიზეზები შექმნა იმისა, რომ აჩვენოს, რომ საქართველოს იქ არაფერი შეუძლია და ჩვენ ვართ ბატონ პატრონები. ანუ აი ამ მიზეზს ისახავს ის, რომ იქ სრულიად გაუვალო წინარ ტერიტორიაზე ხდება ბორდერიზაცია დღეს.
და თუ კი ესკალაცია ვითარების არავისთვის არის კარგი ბუნებრივია და თუ ესკალაციის გარეშე რა გზა არსებობს? რა გზა არსებობს იმისთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოვიდეთ? მე ჩემი კოლეგის მხაზე გავსვას, ჩემი როგორც მოქალაქის, ასე ვთქვათ, მოსაზრება არისო, ამ გზით გაემიჯნა, ასე ვთქვათ, თავის პროფესიულ პასუხისგებლობას როგორც ჟურნალისტი, გოგა აფციაური ჩვენი წერს, მაგალითად, რომ ეს საგუშაგო, აი მაგალითად ასეთი იდეა აქვს, რომ საგუშაგო გადაეცეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას.
ხო, ნახე გოგას ეს
ფუნქციას, როგორც ხო ამ მისიის, რომელიც შეუიარაღებელია, ხომ ასე ფორმდება, რომ ეს საგუშაგო საფრთხეს უქმნის ვიღაცას, იქ ვირგული არავინ არის, მაგრამ ნუ ასე არის გაფორმებული ცხინვალის მიერ, ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად ასე.
კი ბატონო, აქ არის საუბარი ის, რომ საქართველო არ დათმოს გუგას პოზიციაზე, ესეთი ხო არ დათმოს ის პოზიციები, რაზეც მე საუბრობ, არ მოუხაროს ქედი რუსეთს და მეორე მხრივ ეს კონტროლი გადასცეს ევროკავშირს. ევროკავშირს არ აქვს ფორმატში, თავის ფორმატში სტაციონარული პოსტები.
კი, ვიფიქრე.
ძალიან ღრმა ბიუროკრატიული სქემა არის შიგნით მისიაში და აი ამის შეცვლა იქნება ერთი რთული და მეორე კიდე უკვე ისინი დაიწყებენ იმ უსაფრთხოების შეფასებას, რაც ამ სტაციონარული პოსტის შექმნას მოყვება და ალბათ აზრიც არ აქვს ამ პროცესის წამოწყებას, თუმცა ჩდელობა და იდეა ამის მთავარი გოგას პოსტისა ისაა, რომ არ უნდა შევწყვიტოთ გზების ძიება, არ უნდა შევწყვიტოთ გამოსავლები, იმიტომ რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტული რაღაცა შეთანხმების მიღწევა თუნდაც ერთ ადამიანზე თუნდაც ათ ადამიანზე აისახება და ამ შემთხვევაში ახალგორში უკვე ასეულობით და 1500-ზე მეტ ადამიანზეა საუბარი, მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ უნდა იყოს მიმართული. ფაქტია, რომ დასავლეთის ძალისხმევაზე რუსეთი ბოლო პერიოდში რეაგირებს აბსოლუტურად საწინააღმდეგო, ანუ ის იმასაც აფასებს, რომ რამდენად აქტუალურია დღეს ეს საკითხები დასავლეთთან მიმართებაში რუსეთი და აქედან გამომდინარე ვთქვათ საზღვრას იმ თავის ტერიტორიაზე და ცდილობს, რომ დასავლეთს გაუმიჯნოს, რომ ეს მისია და არა ვთქვათ დასავლეთის რაღაც გარდამავალი ესეთ პერიოდშია რუსეთი დღეს, რომ პოსაბჭოთა სივრცის აღდგენას სურს და აქედან გამომდინარე ყველაზე ვთქვათ მაქსიმალისტურად ცდილობს, რომ პოსაბჭოთა სივრცის პროცესები არ დაუთმოს დასავლეთს და უფრო მეტად მოლაპარაკების პროცესი სხვა სივრცეებზე გადაიტანოს, სოფლიო სხვა ცხელწერტილებზე. ჩვენი რა თქმა უნდა ერთადერთი პარტნიორი დასავლეთია და ჩვენი ერთადერთი იმედი და ასე ვთქვათ საშუალება არის, რომ დასავლეთის მეშვეობით ვაწარმოოთ მოლაპარაკებები რუსეთთან, მივახციოთ იმას, რომ თუნდაც IPR-ის მექანიზმი, ერგნეთის შეხვედრები, სამწუხარო ჟენევა ძალიან უეფექტოა მიუხედავად ცდელობისა, რომ იქ რაღაც საკითხების განხილვები მოხდეს, მაგრამ ნებისმიერი ფორმატი უნდა გამოიყენოთ იმისთვის, რომ კონკრეტული ადამიანების ასე ვთქვათ მდგომარეობა შემსუბუქდეს, პოლიტიკური ზოგადად პოლიტიკური მდგომარეობის შემსუბუქებას ჯერ არ უნდა ველოდოთ იმ გარემო პოლიტიკური ვითარებიდან, რომელიც რეგიონში ზოგადად დღეს გვაქვს, მაგრამ ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული დასავლეთ პარტნიორებთან ერთად, იქითკენ რომ კონკრეტული საკითხები ეს ეხება პირველ რიგში დღეს ახალგორს და ამ მდგომარეობაში ძიძულებით გაყენებს რუსეთი. ანუ ძალიან უაზრობაა ხო დაუკავშირო ის პოსტი, რომელიც საზოგადოებასთან არანაირ მოსახლეობასთან თითქმის შეხებაში არ არის, ქართული პოლიციის პოსტი უსაფრთხოებას, მაშინ ვიც იქ გარემო კარგად იცის და ეს მინდა რომ არ გაჟღერებულა არც ეთა აუცილებლად მინდა თქვა რომ ის რომ ბიბილოვი აყენებს რა ამ პოსტის მოხსნა, იმიტომ რომ ის საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას. უნდა ვნახოთ სადგას ნიკოზის პოსტი ან ერგნეთის პოსტი, რომელიც მთლიანად გაყურებს ცხინვალს და ქართველ სამხედრო აი ხელყუმბარაც კი შეიძლება გადააჭდინოს ცხინვალის მოსახლეობასთან და ძალიან დიდი საფრთხე შეუქმნას. ხო, იქ არის სპეციალური რაზმები, იქ არის შეიარაღება, ტექნიკა, ანუ თუ საფრთხე შექმნა არის ამ ორი პოსტიდან მართალი არ უნდა საფრთხე და ხელის გულზე ჩანს პირდაპირ ცხინვალი. თუ ისინი ფიქრობ ერო აი წნელის ის პოსტი არის საფრთხე და არ არის პოსტი საფრთხე, ეს უკვე აშკარად ჩანს, რომ ეს არის თამაში რაღაცა, რომლის პრინციპი არის, რომ საქართველოს უნდა დაიხიოს უკან და უნდა დაიხიოს უკან თან ჭყალებში ბიბილოვის მოთხოვნების მიმართ და ამით უნდათ რომ ვთქვათ ჩვენი წინააღმდეგობა რუსული პოლიტიკისადმი გატეხო და ეს არის მთავარი მიზანი დღეს, რას რუსეთი იღწვის.
როგორც ჩანს დღეები მიდის და ამ ადამიანების იზოლაციაში მოქცეული ადამიანების და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ გულისხმობ მხოლოდ დაბა ახალგორსა და მის ასე ვთქვათ ამ იმ რაიონის სოფლებს, ამ ადამიანების ცხოვრება უარესდება ისედაც სხვა შორის კარგად აღნიშნა იმ დღეს თამარმა ისედაც სოფლის ტიპის დასახლება ვართ ისედაც უამრავი პრობლემაა და ისედაც გაჭირვებაა და წარმოიდგინეთ კიდევ ამას რო ემატება იზოლაცია როცა ელემენტარული საარსებო საშუალებები აღარ აქვთ ადამიანებს როგორც ფინანსური ისევე პროდუქტის თვალსაზრისით უარესდება და უარესდება ფაქტია რომ არც ერთი ბერკეტი არანაირი სახის რა ვიცი უფრო მწვავე ვითარებებშიც არსებობს მექანიზმები ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების მაგალითად მოსახლეობისთვის არაფერი არ საერთოდ ძრა არ არის რომ იყვიან ერთი საკითხი არის ახლა საქართველოს ხელისუფლებამ რა ნაბიჯები შეიძლება გადადგას და მეორე საკითხი არის ის რომ ნათელია რა საჭიროება და რა კატასტროფიული სურათიც არის საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის რომლებსაც აქვთ ჰუმანიტარული დახმარების საშუალება მე მესმის ეს თქვენი ეს არ არის ახლა სპეციალიზაცია მაინც და მაინც მაგრამ რას მეწერთ აი ამ ტიპის როგორ ვთქვა სიბრმავეს და სიყრუეს ამ ადამიანების პრობლემების მიმართ
არა სიბრმავე არ არის სისასტიკეა უბრალოდ და ეს აჩვენებს ჩვენ ადამი დამოკიდებულებას იმ ქვეყნისა, რომელიც მეორე ხელი თვითონ ჩვენთან მეგობრობას ცდილობს. უსასტიკესი დამოკიდებულება.
ეს რუსეთს ებრძანებთ, მაგრამ მე ვგულისხმობ იმას, რომ რაღაცნაირი მცდელობა მაინც იყოს, რომ მიწოდებული იყოს ჰუმანიტარული დახმარება ამ ადამიანებისთვის.
ჩვენი მხრიდან იძახით
საქართველოს. ხო, აქეთა მხრიდან საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. ვერ ხედავარ რაღაცა აქტიურ მოძრაობას თუ არ ვიცი რა დავარქვა. შელობას რომ რაღაც გზები გამოინახოს თუნდაც დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებებისთვის მცდელობა იყოს რომ თუ შეიძლება შეგხვდით საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან არა მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან რომელთანაც ანგარიში აქვს ამ წუთას
ხო მე რაც ვიცი ახლა ცხელი ხაზი მუდმივად მოქმედებაშია და მცდელობა ყოველთვის არის ეს მექანიზმი ესეთი იმიტომ არის რომ რუსეთს ცხინვალის ხელისუფლებაზე გადააქვს ისრები და ცხინვალის ხელისუფლება იძახის რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ოღონდ აი მოხსენით ის პოსტი რომელიც ჩორჩანაშია და ახალგორის მოსახლეობას მოუხსნით პრობლემას. ანუ ეს დახურული წრე არის. შეკვრინ თორე დასავლეთ ამის ძალისხმევა აქვს და სურვილიც აქვს ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს. წითელი ძვარი ვერ მუშაობს დღეს იცით თქვენ და რამხელა ის მიდის ძალისხმევა იმაზე რომ უმძიმესი გადაუდებელი ავადმყოფების გამოყვანა მაინც მოხერხდეს გუშინ იყო აგერ ფაქტი რომ არ გამოატარეს ესეთი მძიმე ავადმყოფი. არ ამგონია რომ დასავლეთის სიბრმავესთან კონდეს აქ საქმე, აქ გვაქვს უბრალოდ იმ ჩაკეტილ წრესთან, რომელსაც ამ საკითხით დაინტერესებული საერთაშორისო ორგანიზაციები გარღვევას ვერ ახერხებენ და თქვათ რომ მათი ავტორიტეტიც არ ყოფნის, თუმცა რა ავტორიტეტი შეიძლება ყოფნიდეს მაგასაც ვერ ხედავ დღეს და გამომდინარე აქედან მაინც ვფიქრობ რომ თლიანად რუსეთის ნებაზე არის დამოკიდებული რომ შეფსუბუქდეს ვითარება ახალგორში და არა იმ ძალისხმევაზე რომელსაც შეიძლება ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა გაიღონ სატყოფნა ალბათ ხელისუფლების ხრიდანაც ჩვენის ხრიდან და ორგანიზაციების ხრიდან არის არ არსებობს მექანიზმები რომლის საშუალებათაც ამ დახმარებას გაუწევდით ჩვენ
რადგან ასეთი ვითარება არის მსმენელს და მაყურებელს შეგახსენებთ ზურა ბენდიანიშვილია ჩვენი სტუმარი კონფლიქტოლოგი ხელმძღვანელი კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის კვლავ ახალგორის იზოლაციაზე ვლაპარაკობთ იმ გააქტიურებულ ბორდერიზაციის პროცესზე რომელიც ჩორჩანის მიდამოებს უკავშირდება და იმ ვითარებას რომელიც აბსოლუტურად არ სწორდება მხოლოდ უარესდება დროთა განმავლობაში უარესდება იმ ადამიანების მდგომარეობა რომლებიც იზოლაციაში აღმოჩნდნენ რომელთა მდგომარეობა ისედაც ძალიან რთული იყო ბევრი სხვა მიზეზის გამო და ახლა ხომ თლად გაუსაძლისი ხდება და ასევე აღნიშნავენ ადრინდელი ასე ვთქვათ ეს გაცილებით მოკლეხნიანი ჩაკეტვების და იზოლაციის პერიოდებს მაშინ რაღაცა სიები მაინც დგებოდა სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანები რაღაცა თუ იყო ისეთი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ მათ მაინც ატარებდნენოდა ახლა ეს ძარ ხდება და არის არაერთი გარდაცვალების შემთხვევა იმის გამო რომ ჯანდაცვის სერვისი ვერ მიიღო ადამიანმა ანკირა სერვისი ამ ქვეყანაში და კიდევ ისიც ვერ მიიღო და ელემენტარული სამედიცინო მომსახურების მიუღებლობის გამო ადამიანები ასრულებენ სიცოცხლეს ამ ტერიტორიაზე. ასე გაგრძელება, ხო არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცისთვის წარმოსადგენია და შეიძლება და რაღაც მიზანს აღწევს ამით, თulis რომ რაღაც უფრო დიდი მიზანი არსებობს ვიდრე ადამიანების სიცოცხლე, თუმცა ანუ ზურაბ, რისი გეშინიათ ამ ვითარებაში? და მსმენელს ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ, 2988327-ია ჩვენი ნომერი საეთერო.
ჩემი
თითქოს არ მინდა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ
მაინც ასე საქმიანობა მაინც უფრო არაპოლიტიკურ, არამედ ადამიანურ სფეროს უკავშირდება და როდესაც ჩვენი საქმიანობის სფეროებზე ვჯეროთ, ვჯეროთ ადამიანებზე. ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, მეშინია კი არა ფაქტი არის ის, რომ საშინელი მდგომარე ადამიანი არის ყველაზე ნაკლები ღირებული და ფასეულობა იმ საკითხებში და იმ პრობლემებში, რომელსაც დღეს ვაწყდებით და ფაქტობრივად განწირული აქ არ არის ლაპარაკი მის რაღაცა გამოხატვის თავისუფლებაზე, გადაადგილების და ფუნდამენტალურ უფლებებზე. მის, ასე ვთქვათ, მთლიან მორალურ განადგურებაზე არის ორიენტირი აღებული და ამის საპირწონედ დაყენებულია სახელმწიფოს განადგურება და გაუქმება საქართველოსი. აი ეს ორი ფასეულობა დაგვიდო დღეს იმ ხარემ, რომელიც ცდილობს ჩაყლაპოს საქართველოს, კავკასია და პოსტსაბჭოთა, ასე ვთქვათ, სივრცე აღადგინოს თავისი კონტროლის ქვეშ. ყველაზე ძალიან სწორედ იმის მეშინია, რომ რაც უფრო მეტად გაგრძელდება ეს პროცესი, ის ადამიანები, ვინც კი ფიზიკური და ძევლები არ არიან ამ პროცესისა და მორალურ ძევლებად რჩებიან მთელ საქართველოს მოსახლეობას გულისხმობ, რწმენას დაკარგავენ, რაც არის საქართველოს ტრის თავი მიზანი ამ ქმედებებით, აქეთკენი სწრაფის, რომ მომავლის წმენა დაკარგოს და წმენა იმისა, საითაკანაც საქართველოს მოსახლეობა ბოლო 3-ათეული წლებია ისწრაფის. ხო და ეს მიზანი არ უნდა შევასრულებინოთ საქართველოს ტეს, ეს არის ჩემი სურვილი თავარი.
გვირეკავს აგერ მსვენელი თუ მაყურებელი, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
ძალიან მომწონს რადიო თავისუფლება, თქვენი სტუმრის მსჯელობის აზრიც მომეწონა და მე კონკრეტული გამოსავალი მინდა შემოგთავაზო, კონკრეტული კითხვა და გამოსავალი. ყველას გვაწუხებს, ყველას გვაწუხებს ეს პრობლემა და ყველა მსჯელობთ, როგორ ვებრძოლოთ ოკუპაციას და აი ეს მწოცა ოკუპაციას. კონკრეტული კითხვა მაქვს. მაგალითად, რო ჩავკეტოთ საერთოდ ყველანაირად რუსეთის ფედერაციასთან და ერთადერთი შანსი მივცეთ იქედან შემომსვლელებს, თუ საზღვარზე ჩააბარებს პასპორტს და მიიღებს საქართველოს მოქალაქეობას, მაგით შანსი ექნება იქ მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს სამშობლოში დაბრუნების, ჯერ ერთი, მეორეც ვერანაირად ოკუპაციას, ვერანაირად ვერაფერს ვერ ვაკეთებ დღეს მაგის საწინააღმდეგო და რა მოხდება? კონკრეტული კითხვა ჩემი ესა, რომ უარესი რა შეიძლება მოხდეს, რო გავაკეთოთ? მაგალითად, ყველაფერი მაგისტრალი გადის, ხაზი გაზ თუ იგი შემო თუ რამე შემოდის ან გადის, ყველაფერი რო შევწყვიტოთ რუსეთთან და ყველანაირი, ყველაფერი რო გადავჭერდე, რა მოხდება კონკრეტულად? და ჩვენ ერთი მართალია, რომ ღირს, ალბათ ღირსება გვაქვს ჩვენ და ღირს, ჩვენი ღირსება არ უნდა დავკარგოთ არასდროს და ამითაც რო დავანახოთ რუსეთის ხელისუფლებას, უბრალო ხალხს რომ არავინ არ, მაგრამ ხელისუფლებას რომ ჩვენს რაღაცა შეგვილია და რაღაცნაირად ვაპროტესტებ და რა ვიცი, ძალიან მადლობა და დიდი მადლობა და კარგად ზამდებოდეთ.
დიდი მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. უარესი რა შეიძლება მოხდეს, ყველაფერი რომ გადავჭრათ.
ორ მომენტზე რა თქმა უნდა, ეხლა სერიოზულად ვერ განვიხილავ იმას, რომ ყველა გზა ჩავკეტოთ და არავინ არ შემოუშვათ, მაგრამ რამდენიმე მნიშვნელოვან მომენტს ზარის ავტორისაგან გამოვყოფდი. პირველი არის ის, რომ თელმა საზოგადოება დიახაც უნდა დაანახოს რუსეთს და მთელი საზოგადოება უნდა იყოს ერთსულოვანი იმაში, რომ მათთვის საქართველოა პირველ რიგში და არ უნდა ირბინონ მოსკოვში, არ უნდა, აუცილებელია კი ბატონო უნდა, მაგრამ არ უნდა ირბინონ იმ მესიჯებით და იმ გახმოვანებლები არ უნდა იყვნენ იმისა, რაც ხდება და არ უნდა ხდებოდეს ქართული საზოგადოების დეზორიენტაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ სად როგორ და რანაირად გადის საქართველოს მომავლის ბედი. თუ ამის შეთანხმება მოხდება პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ აქტიურ ჯგუფებში, შემდეგ საზოგადოების გაერთიანება უფრო ადვილი იქნება. დღეს ყველაზე მეტად რაზეც რუსეთში მუშაობს, ეს არის ქართულ სულებზე, ქართულ განწყობებზე. ჰიბრიდული ომის ის ვთქვათ ნაწილი აქვს ჩართული, რომელიც უშუალოდ ექსპანსიის ასე ვთქვათ განხორციელებას პროპაგანდის და ფინანსური ბერკეტების საშუალებით ითვალისწინებს. და 2008 წელში, როცა უმარი ასე ვთქვათ სივრცე ამით რუსეთმა ამ ეტაპზე მაინც ამოწურა და გამომდინარე აქედან ჩვენ უნდა იცოდეს რუსეთს, რომ აქ საყრდენი არ აქვს, რომ მთელი ქართული საზოგადოება ერთშლოვანია იმაში, რაშიც ვთქვათ რუსეთი თავის მოკავშირეებს ეძებს აქ, და ეს მაინც უნდა მოახერხოს როგორმე ქართულმა საზოგადოებრივმა და პოლიტიკურმა სპექტმა. და მეორე, ოკუპაციით საქართველოს პრობლემები არ დამთავრებულა, ეს არის მხოლოდ დასაწყისი. ამით მიზნები, რასაც რუსეთი ისახავს, არ შესრულებულა, არამედ ეს არის მხოლოდ ბერკეტი იმისათვის, რომ მან თავისი მიზნები მიიღო. ანუ საფრთხე მარტო ის კი არა ის, რაც დღეს აფხაზეთში და ცხინვალში ხდება, არამედ საფრთხე არის ის, რაც საქართველოს მიმართებაში ამ დიდ იმპერიას მიზნები აქვს, და ეს არის ნაწილი იმ დიდი ჰიბრიდული ომისა. და ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს და უნდა ვებრძოლოთ არა ოკუპაციას იმ ტერიტორიებში, არამედ ცდელობას მთლიანად საქართველოს ოკუპაციისა. და ესეც საზოგადოებას უნდა ქონდეს კარგად გააზრებული.
ხო, იქ არ არის, იქ არ მთავრდება პრობლემა, რა თქმა უნდა, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. და ძალიან კარგი ამის ხაზგასმა დიდი მადლობა. ზურა ბენდიანიშვილია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ან მაყურებელი ხაზზე. დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
მე მინდა გითხრათ, რომ გეოგრაფიის ცოდნა აუცილებელია, რომ იცოდეთ. ეს სამხედრო ბრძოლები რო შეიცვალა და ეს გასაგებია თქვენისაც, მაგრამ ეს ხუმბარები და ეს ხლებით რო ვეღარ მიომებს, ესაც გასაგებია. მაგრამ ჩვენ ეხლა ერთ რამეს მივახერთ, აი რასაც თქვენ ეხლა ლაპარაკობთ და თქვენი სულარი ლაპარაკობს ამ ტერიტორიაზე, დაგვცვლიათ რუსები, სულ დაიცლება საქართველო. იმიტომ რომ გეოგრაფია გითხარით, რომ კასპიის ზღვის საუზია მთელი ეს რეგიონი, რომელიც კონტინენტი კონტინენტური წყლები, ვოლგა, ჩადის, შიგნა მთელი მდინარეები, ეს რუსეთის კონტროლის ქვეშ არის მთელი შუა აზია და კავკასია. და თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ეს ამერიკას გაუშვებენ აქა შეიძლება შეიძლება და
აბა როგორი შეიძლება ბრძანეთ
ხალხი და გავასახლებენ ამ ტერიტორიაზე,
როგორი მსჯელობა შეიძლება თქვენი ბრძანეთ, თუ შეიძლება თქვენი მოსაზრება
როგორი შეიძლება და
აბა
ისტორიულად როგორც იყო, ეს რუსეთი, რუსეთის ქედი სად მდებარეობს? იცით, ჩინეთის ტერიტორიაზე პარიზიდან 800 კილომეტრში რუსეთის ქედი წერია და ტიან-შანი გაშებრეთ, იშანი.
ჩვენ ავქნათ, ჩვენ ჩინეთს.
ეს არის რუსეთის კონტროლის ქვეშ მდებარე ტერიტორია და ჩვენ ვიყურებით კასპიის ზღვის აუზში.
გესმის, არა გესმის ასაცანე.
ბატონჩებო, თქვენს ფანჯრებს გარეთაც ისევე როგორც თესოფლიოში 21 საუკუნეა, სადაც ადამიანები თავისუფლებას
ესწრაფია
სხვადასხვა ფორმებით. და აი თქვენი ისტორიული წიახლები ნიშნავს, რომ ისტორიულ მონობაში დაბრუნებას, რაც დღეს ყოფილ კოლონიების მოსახლეობებშიც კი აღარ შეიმჩნევა. და შეგახსენებთ, ერთადერთი იმპერიალისტური ზრახვების ქვეყანა დღეს მსოფლიოში მხოლოდ რუსეთი რჩება. ამიტომ თუ თქვენ გინდათ, რომ ჩვენ ისე იქ დავბრუნდეთ და არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად კაცობრიობის განვითარების, ასე ვთქვათ, საფეხურები უკან დავწიოთ კოლონიზაციისაკენ, რა ვიცი, მე ვერ დაგეთახვებით მაგაში.
კიდევ არის ზარი. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისამიგით ჩვენ სტუმარს და ახლა პრორუსული ზარებისგან გამომდინარე
არ გვინდა შეფასება თქვენი ბრძანეთ. დიახ.
არსებობს განამარტო ისტორია და გეოგრაფია, ასევე არსებობს ისტორია, ასევე არსებობს მოვლენები და შემოთავაზები, ხო? ასევე არსებობს მოსახლეობის რაოდენობა. მაგასაც გასაჭიროა. ევროატლანტიკური ორგანიზაციების სახელმწიფოები, რომლებიც რუსეთს აღემატებიან რაოდენობით შეიარაღების ეთიკით და ასე შემდეგ, უკავაზობენ ლუკოფის გეგმას, ხო? ლუკოფი შემოვიდეს
სამშობლოზე.
როგორც მოიწეთ ისე, როგორც ეს გააკეთა ორად გაყოფილმა გერმანია. მართალია, რუსებმა გამოყარეს ჩვენი ტერიტორიიდან მოსახლეობა და ეთნოგენოციდი ჩაატარეს და ამას ხელისუფლება ვერ აღიარებინებს და უნდა აუცილებლად ვაღიაროთ რუსების საწინააღმდეგო, თუ იცოდეს თელმა მსოფლიო რუსეთი არის განამტო ოკუპანტი, არამედ გენოციდული სახელმწიფო, მიიღოთ ლუკოფის გეგმა, რომ პრაქტიკულად არსებული ტერიტორიი შევიდეს ნატოში, ნატოს კოლგის ქვეშ, ხოლო დანარჩენი ტერიტორია დავიბრუნოთ მაშინ, როცა ამის საშუალება გვექნება და როცა ის სახელმწიფოს მოქალაქეები დაინტერესდებიან საქართველოს ეკონომიკური განვითარებით ზუსტად ისე, როგორც ეს გაკეთდა შეერთებული ნატოს ქვეყნების დახმარებით და არა ისე, რომ ეხლა სულ ყველაფერი ჩაკეტდა და სულ იძულოთ. არა, ნურას უკაცრავად. გამოსავალი აწილოს, რომ მე არ იყოს დამატებითი გარანტიები, მაგრამ იმისთვის, როგორც აი ანაკილის პორტში რომ მოიწყოს 50 მილიონი იმასთან დაკავშირებით, რომ 4 კილომეტრში იმყოფება. აღარ დაგვჭირდება გარანტიები. ძველი ნატოს ინდუსტრია ისე როგორც შევიდა თურქეთში, ისე შემოა ჩვენთან. თუ სახელმწიფოში შეგვიდეთ ისე რუსთუნები არ მეყოლება ხელისუფლება. აი გამოსავალი ერთადერთი ეგ არის, სხვა არ არსებობს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის და ეს თემა უკვე რამდენიმე წუთში უნდა ამოვწუროთ და დამშვიდობთ ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის სტორს ბატონაზურობ გამოეხმაურეთ. ერთი დავაზუსტოთ, მაინც დასავლეთი გვთავაზობს, მსმენელი ამბობ და ეს ვერსია, ასე ვთქვათ, საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის ეს გზა იყო განხელული ერთ-ერთი მკვლევრის ანგარიში, ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის წარმომადგენლისა. თავად მკვლევარი ძალიან საინტერესო გახლავთ. და მიიქცია ბევრი ყურადღება, კი ბატონო, იყო მინიშნებები, იქითკენ რომ იქნებ გემსჯელად, მაგრამ აქამდეც არ მისულა. ხო, ასე რომ ფორმალური ნაწილი რომ დავიცვათ და
თქო. ხო, რა ვიცი, აბა ეს რეალური შემოთავაზება რო იყოს, ვინ არის ამის უკან დამხევი ეს საქართველოს გადარჩენის გარა.
ხო, არ ვიცი.
არა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ხელისუფლების პირობებშიც კი ეს აუცილებლად თანხმობა იქნებოდა იმაზე, რომ საქართველო ნატოში შევიდეს იმ დათქმით, რომ მეხუთე მუხლი არ გავცერდება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ამის ასე ვთქვათ, სამსჯელოც არ არის ეს თემა და საკამათოდ ჩემი აზრით, მაგრამ სამწუხაროდ დასავლეთი მზად არ არის სწორედ იმიტომ, რომ ამისთვის იბრძვის რუსეთი, რომ არ დაკარგოს გავლენა იმ რეგიონზე, რომელიც საკვანძოა მისთვის, რა ბევრად საკვანძო ვიდრე ბალტიის მიმართულება. ხო და რა ვიცი, აბა ვერ თმაკნას რომ მუხერხდეს, მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი. რეალურად არ არსებობს დღეს წეს რიგში ეს საკითხი.
ხო და მნიშვნელოვანი ფაქტორია სხვა შორის დასავლეთის მზაობა ამ თვალსაზრისით და როცა გერმანიის ამბავს ადარებენ და გერმანიის გაერთიანების მრავალი წლის შემდეგ მთლად ესეთი რელევანტური შედარება არ არის და რომ იყვნენ არც არაფერი მეორდება, ფაქტორები სხვა იყო, დროც სხვა იყო, ვითარება, იგივე მზადყოფნა და ასე შემდეგ, მოკლედ თავისი ისტორია ქონდა. ხო,
ერთ საინტერესო ის გავსო ხასო ჩენი აფხაზიც და უსი კოლეგები აჭ პარტნიორი, ან უბრალოდ ის ადამიანი, ვინც საზოგადოებრივად აქტიური არის, ხას უსვამენ, რომ საქართველოს თუ რამით მიმზიდველია მისი კურსით, მისი სურვილით, დასავლეთთან და დატასთან ინტეგრაციით, და თუ აფხაზეთსა ცხინვაში დღეს ადამიანები არიან, ვინც ინტერესს უყურებენ საქართველოს, ხოლო დამის გამო თუ საქართველოს კურსი შეტრიალდება რუსეთისკენ, ეს ინტერესიც კი გაქრება დამატებით იმისა, რომ გაქრება პერსპექტივა როდესმე ერთად ცხოვრებისა ჩვენი საზოგადოებების. არ ვიტყვიროთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და ასე შემდეგ, არამედ გამთლიანების ჩვენი საზოგადოების ეს პერსპექტივაც მოკლება და კიდევ უფრო მეტად დაიშლება საქართველოს.
ნუ ბევრისთვის შეიძლება ეს არ იყოს, სიახლე იყოს ის, რომ ამის მიმართ ინტერესი შეიძლება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებობდეს.
რეალურად არსებობს, ძალიან რეალურად. ეს მათთვის არის ალტერნატიული პერსპექტივა.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ძალიან დიდი მადლობა. სურაბ ბენდიანიშვილს, ხელმძღვანელი გახლავთ კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის კონფლიქტოლოგი დიდი მადლობა ნაზურა